Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný večer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. No a přejdeme hned k přehledu dnešních zpráv našeho zpravodajského týdeníku. Premiér Fico po protestech organizovaných zahraničními neziskovými organizacemi hodlá vyhošťovat. Evropa zůstala na Green Deal úplně sama. Von der Leyenová v Davosu říkala, že vysoké náklady na energie jsou cenou za svobodu. Energetická krize v Evropě je tedy výsledkem sankcí proti Rusku. Argentina a USA proti fanatické klimatické ideologii. Argentina možná taktéž vypoví pařížské dohody. No a Babiš i Havlíček jsou pro jasné zrušení Green Dealu. Mezitím se politici nebo poslanci z vládních stran mezi sebou dohadují. No a zásoby v plynu v České republice klesly na historické minimum. A závěrem si povíme analýzu, která se objevila v německém mainstreamu, týkající se údajného znění takzvaných mírových rozhovorů. Němci je získali od Ukrajinců, takže si určitě tuto verzi nenechte ujít. Jedeme na první zprávu. Premiér Fico po protestech organizovaných zahraničními nevládními neziskovými organizacemi hodlá vyhošťovat. Premiér Robert Fico obvinil zahraniční aktéry z organizace demonstrací a pokusu o státní převrat. Slovenský premiér Robert Fico v reakci na mohutné páteční demonstrace za probruselské směřování Slovenska oznámil plán na vyhoštění zahraničních aktérů. Ty označil za organizátory protivládních protestů, které vznikly na základě lží. Zahraniční zájmy o ukončení vlády Roberta Fica potvrzují slovenské zpravodajské služby SIS. Před pokusy o politický rozvrat na Slovensku varuje i slovenský prezident Peter Pellegrini. No a válku proti vládě vedou zahraniční nevládní organizace a instruktoři. Páteční demonstrace proběhly ve 30 slovenských městech a zúčastnilo se jich podle odhadů desítky tisíc lidí. Demonstranti volali po odstoupení Roberta Fica a po jasném zakotvení Slovenska v Evropské unii. Organizátoři protestů premiéra obvinili z přibližování se k Rusku a porušování demokratických principů. Premiér Fico však jejich výzvy odmítl a vyzval občany Slovenska, aby se nenechali ovlivnit záměrně šířenými lžemi a vyvoláváním strachu. Válku proti vládě vedou nevládní organizace a skupina instruktorů ze zahraničí. Demonstrace jsou model, který je známý na celém světě a na něm není nic nového, uvedl Fico v rozhlasovém pořadu Sobotné dialogy. Slovenský prezident Peter Pellegrini podle slov Roberta Fica navštívil slovenskou informační službu. Po schůzce s ředitelem SIS prezident zavolal Ficovi a požádal ho v souladu se zákonem o bezpečnosti státu, aby svolal Bezpečnostní radu státu, což se také stalo. Po jednání Bezpečnostní rady státu prezident vystoupil v médiích, kde prohlásil: situace je velmi vážná, pohybují se zde lidé, kteří organizují Majdan, státní převrat. Fico v rozhovoru také uvedl, že slovenská tajná služba SIS připravuje seznam zahraničních aktérů, kteří by mohli být administrativně vyhoštěni ze Slovenska. Zjišťujeme, kdy tito lidé přijeli na Slovensko a co zde dělají, řekl premiér. V rozhovoru Fico dále prohlásil, že třetina demonstrantů jsou Ukrajinci. Seznam podezřelých lidí podle něj dává dohromady slovenská tajná služba SIS. Pracuje se na skupině lidí, která má původ v zahraničí. Tato skupina lidí sestává z desítek lidí, zjišťujeme, kdy přijeli na Slovensko a co dělají, řekl Fico v pořadu slovenského rozhlasu. Bylo správné začít o těchto věcích mluvit. Nechci, aby někdo rozvracel republiku, protože se mu nelíbí postoje vlády k Ukrajině, dodal dále premiér a připomněl, že se v minulosti stal terčem pokusu o vraždu, když na něj loni v květnu střelil neznámý pachatel. Nebo ne, neznámý pachatel, on je tedy známý. Ale naše média musí psát, že je neznámý. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský podpořil ve slovensky psaném příspěvku na sociální síti X slovenské protivládní protesty. Bratislava není Moskva, Slovensko je Evropa, napsal Zelenský na X. V rámci těchto protestů se po celé zemi sešlo přes 100 000 demonstrantů. Slovenský premiér Robert Fico v den protestů obvinil Ukrajinu z kybernetických útoků proti Všeobecné zdravotní pojišťovně. No a Fico ve své reakci na páteční protesty odkázal na události z roku 2018, kdy Slovensko zažilo rozsáhlé demonstrace po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové. Tehdy Fico podal demisi a došlo ke vzniku nové vlády. Dnes už není rok 2018. Vláda se může vyměnit pouze volbami, ať už řádnými nebo předčasnými, uvedl premiér s tím, že není ochoten ustoupit tlaku demonstrantů. Slovenský premiér několikrát v pořadu zopakoval, že protesty jsou založeny na předem vypracovaných manuálech, které popisují šíření lží a vyvolávání strachu ve společnosti. Lež týkající se údajného záměru Ficovy vlády vystoupit z Evropské unie rozdmíchala protivládní protesty. Robert Fico i nadále stojí pevnou nohou ve vedení Slovenska navzdory rostoucímu tlaku ze strany opozice i médií. Otázkou zůstává, zda jeho vláda pokusy o politický převrat organizovaný ze zahraničí ustojí, nebo situace skutečně vyeskaluje do podoby ukrajinského Majdanu. Evropa zůstala na Green Deal sama. Americký prezident obnovuje podporu fosilních paliv a odmítá Green Deal. Donald Trump se po čtyřleté přestávce vrátil do Bílého domu a své prezidentské funkce. Již během prvních dnů podepsal desítky dekretů, které signalizují změnu směru Spojených států, zejména v oblasti energetiky a obchodní politiky. Trumpův návrat k fosilním palivům vyvolává otázky týkající se globální spolupráce na ochraně klimatu a ekonomických dopadů na Evropu. Jednou z prvních priorit Trumpovy administrativy je obnova těžby fosilních paliv. Budem vrtat, baby, prohlásil prezident během svého prvního projevu. Oznámil, že nové vrty budou povoleny i na Aljašce, kde byly dříve omezeny. Tato rozhodnutí již ovlivnila trh s energiemi. Cena ropy klesla pod $80 za barel a plyn pro rok 2027 se obchoduje za 34 eur za megawatt hodinu. Avšak těžba spojená s fosilními palivy nese i odvrácenou stranu. Evropa, včetně České republiky, se stává závislou na dovozu z USA, hlavně ve formě zkapalněného plynu LNG. Ten je do evropských přístavů dopravován tankery, což zvyšuje náklady a ekologickou stopu. No, po Trumpově návratu se očekávala celní válka. Zatímco Čína a Evropa unikly tvrdým opatřením, Mexiku a Kanadě hrozí od února 25% přirážka. Tento krok by mohl negativně ovlivnit mexický průmysl, včetně tamní výroby Volkswagen, což by mělo dopad i na evropské automobilky. Trump také varoval Evropu před zaváděním cel na evropské zboží, což by mohlo ovlivnit i náš export z České republiky. Nový americký prezident vyhlásil, že Green Deal je mrtvý. Spojené státy odstupují od pařížské klimatické dohody a nebudou podporovat větrné elektrárny nebo elektromobily. Ekologizovat se musí, to ví každý rozumný člověk. Ale musíme dělat kroky, které planetě skutečně pomohou, prohlásil Trump. Tento postoj ovlivňuje i Evropu, která na zelenou dohodu zůstává sama. Evropské firmy a korporace tak musí hledat způsoby, jak kombinovat ekonomické zájmy s ekologickými opatřeními. Evropa si energie zdraží pomocí emisních povolenek. Německo šlo ještě dále, a to svým rozhodnutím odstavit jaderné elektrárny. Evropa zůstane na zelenou dohodu z velké části odkázána, i když tempo změn může zpomalit. Firmy a domácnosti budou muset zvážit, zda je ekonomicky výhodné pokračovat v zelených investicích. Zatímco USA se vracejí k fosilním palivům, evropský průmysl je nucen se podřídit zelenému diktátu z Bruselu. Trumpův návrat do funkce znamená změnu globální politiky. Vývoj událostí bude mít dopad na obchod, energetiku i klimatické závazky. Jak se tyto změny projeví na vztazích mezi USA a Evropou, ukáže následující období. Trumpův směr je ale naprosto jasný. Fosilní paliva, odmítnutí Green Dealu a ochrana americké ekonomiky. No a o energetice a Green Dealu se hovořilo taktéž v Davosu, kde se opět po roce sjeli světové elity. Von der Leyenová v Davosu prohlásila, vysoké náklady na energie jsou cenou za svobodu. Energetická krize v Evropě je výsledkem sankcí proti Rusku. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na summitu Světového ekonomického fóra v Davosu uznala, že prudký nárůst cen energií v Evropské unii je přímým důsledkem přerušení dodávek levné energie z Ruska. Tento krok označila za nutný a nevyhnutelný v boji za zachování evropské svobody a nezávislosti. Minulý týden v projevu v Davosu von der Leyenová připomněla, že až do roku 2022 Evropská unie odebírala 45% plynu a 50% uhlí z Ruska, které bylo také jedním z největších dodavatelů ropy. Tato energie se zdála být levná, ale vystavila nás vydírání, uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. O jaký typ vydírání se přesně mělo jednat, tak Leyenová nevysvětlila. Podle von der Leyenové ruský prezident Vladimír Putin zastavil dodávky plynu do Evropské unie po zahájení konfliktu na Ukrajině v únoru 2022. Následně klesl dovoz plynu z Ruska o 75% a nyní Evropská unie dováží z Ruska pouze 3% ropy a žádné uhlí. Von der Leyenová v tomto měla samozřejmě pravdu, akorát zapomněla dodat, že ruský prezident Vladimír Putin zastavil dodávky plynu do EU ne na základě zahájení konfliktu na Ukrajině v únoru 2002, ale na základě rozhodnutí Německa a německé vlády tyto nebo dodávky těchto surovin zastavit. No, Leyenová dále pronášela svá hodnotová vyjádření. Svoboda má svou cenu, náklady na energie pro domácnosti a podniky prudce vzrostly, ale mnohé účty jsou stále relativně nízké. řekla von der Leyenová s odkazem na podporu, kterou vlády poskytly postiženým odvětvím a občanům. V roce 2022 bylo pozastaveno dodávání plynu do Německa plynovodem Nord Stream 1. Rusko tento krok zdůvodnilo problémy s údržbou a sankcemi, které brání získání potřebných zařízení. V září 2022 byly navíc plynovody Nord Stream zničeny sabotáží. Moskva a někteří západní novináři podezírají Spojené státy a Spojené království, avšak obě země svou účast na sabotáži popřely. Von der Leyenová na summitu zdůraznila, že Evropská unie musí investovat do technologií čisté energie, jako je jaderná fúzní energie, pokročilá geotermální energie a polovodičové baterie. Potřebujeme posílit svou energetickou nezávislost a snížit závislost na fosilních palivech z Ruska, zopakovala již po mnohé Ursula von der Leyen. No, některé členské státy Evropské unie, jako Maďarsko a Slovensko, vyjadřují rostoucí odpor k politice sankcí a volají po diplomatickém řešení konfliktu na Ukrajině. Ukrajina 1. ledna 2025 zastavila tranzit ruského plynu do Evropské unie, což vedlo k další eskalaci napětí. Slovenský premiér Robert Fico pohrozil, že pozastaví humanitární pomoc Ukrajině a přeruší dodávky elektřiny, pokud tranzit plynu nebude obnoven. Tato situace ukazuje na potřebu větší solidarity mezi členskými státy a koordinaci energetické politiky v rámci Evropské unie, zdůraznila von der Leyenová. Evropa nyní hledá způsoby, jak dopady energetické krize zmírnit a zachovat jednotu v této složité situaci. K tomu jen aktuální zpráva. Nakonec i Maďarsko se přidalo k svým podpisem k uvalení nových sankcí na Rusko, a to na základě dohody Orbána a von der Leyenové s tím, že Evropská komise bude dále se věnovat tedy problémům týkající se dodávek surovin do Maďarska a na Slovensko, a že se těchto jednání slovenská i maďarská strana aktivně zúčastní. Nejsou to jediné USA, které opouštějí Green Deal. Argentina a USA proti fanatické klimatické ideologii. Prezident Javier Milei zvažuje odstoupení od Pařížské dohody. Prezident Argentiny Javier Milei oznámil možné vystoupení země z Pařížské dohody o ochraně klimatu. Tento krok by učinil Argentinu druhou zemí po Spojených státech, která by odstoupila od svých klimatických závazků v rámci OSN. Rozhodnutí je výrazem nesouhlasu Mileiho administrativy s některými aspekty této mezinárodní smlouvy. Dva měsíce po stažení argentinských vyjednavačů ze summitu COP29 v Baku se objevily informace, že prezident Milei zvažuje odstoupení od rámcové úmluvy OSN o změně klimatu. Tento návrh podle zdrojů administrativy podrobí konzultacím s odborníky a vládními poradci. Je nutné přehodnotit naše klimatické závazky a jejich dopad na ekonomiku země, uvedl argentinský ministr zahraničí Gerardo Wertheim. Ačkoliv Argentina uznává změnu klimatu, podle Wertheima je tento proces z velké části způsoben přírodními cykly, nikoliv lidskou činností. No a Argentina je druhou největší ekonomikou Jižní Ameriky a 24. největším emitentem skleníkových plynů na světě. Země disponuje značnými zásobami fosilních paliv, včetně druhých největších zásob břidlicového plynu a čtvrtých největších zásob břidlicové ropy. Podle kritiků Pařížská dohoda omezuje rozvoj zemí s přírodními zdroji a vnucuje jim opatření, která negativně ovlivňují jejich ekonomiky. Javier Milei tvrdí, že ochrana klimatu by neměla bránit ekonomickému růstu a technologickému pokroku. Rozhodnutí Mileiho administrativy je přirovnáváno ke kroku USA za vlády Donalda Trumpa, který v roce 2017 poprvé odstoupil od Pařížské dohody. Trump tehdy prohlásil, že dohoda neúměrně zatěžuje americkou ekonomiku a znevýhodňuje průmyslově vyspělé země. Naše rozhodnutí se inspirovalo příkladem Spojených států, které ukázaly, že je možné chránit národní ekonomiku a zároveň hledat alternativní způsoby ochrany životního prostředí, dodal Wertheim. Rozhodnutí o možném odstoupení z Pařížské dohody vzbuzuje rozporuplné reakce. Zastánci klimatického šílenství upozorňují, že globální oteplování ohrožuje především rozvojové země a činnosti jako těžba fosilních paliv mohou zhoršit ekologickou situaci. Je nezbytné hledat rovnováhu mezi ekonomickými prioritami a udržitelným rozvojem. Argentina by měla zvážit důsledky odstoupení z dohod nejen pro svou zemi, ale i pro globální klima. To uvedl klimatolog Juan Fernandez. No, prezident Javier Milei zdůraznil, že jakékoliv rozhodnutí bude založeno na podrobné analýze ekonomických i ekologických dopadů. Naší prioritou je ochrana národních zájmů a ekonomické stability, ale zároveň nezavrhneme možnosti mezinárodní spolupráce v oblasti klimatu. Takto uzavřel proslov Javier Milei. No a další vývoj bude sledován s napětím nejen v Latinské Americe, ale i v dalších globálních kruzích, které monitorují dopady klimatických změn a opatření na jejich zmírnění a zejména kontrolují stavy finančních toků, které s tím souvisí. A u Green Dealu ještě zůstáváme, protože je to i jedno z hlavních témat tuzemské politiky. Babiš i Havlíček jsou pro jasné zrušení Green Dealu. Ano, je pro ukončení Green Dealu, vládní strany se mezi sebou dohadují. Poslanec Karel Havlíček z ANO se v nedělní Partii Terezii Tománkové na CNN Prima News vyslovil proti setrvání u Green Dealu a vyzval k jeho přehodnocení. Podle Havlíčka by se český stát měl přizpůsobit aktuálním podmínkám, namísto aby slepě dodržoval rozhodnutí z minulosti. Rozdílné pohledy na unijní zelenou politiku představily i další strany vládní koalice. Během vysílání Havlíček prohlásil: všechno jde a podívejte se, co nastalo ve Spojených státech. My se musíme přizpůsobovat době, která je. Nedívat se, co bylo před 10-15 lety. Reagoval tím na námitky ministra zemědělství Marka Výborného z KDU-ČSL, který Green Deal označil za důležitý, ale upozornil na jeho negativní dopady na občany. Havlíček také zmínil, že český stát by měl postupovat podobně jako USA za vlády Donalda Trumpa, kdy byly Spojené státy vyvázány z Pařížské klimatické dohody. Podle něj je současný Green Deal příliš omezující a neodpovídá aktuálním ekonomickým a geopolitickým podmínkám. Vnější vládní koalice Spolu je v otázkách Green Dealu rozpolcená. Minister zemědělství Výborný označil některé unijní restrikce, jako je zákaz spalovacích motorů a zavedení emisních povolenek pro domácnost, za šílené nápady. Na druhé straně europoslanec Luděk Niedermayer z TOP 09 podporuje Green Deal jako nástroj ochrany klimatu. Některá opatření brutálně dopadají na střední třídu a rodiny. To je přesně to, proti čemu se voliči bouří a na co musíme reagovat, zdůraznil Výborný. Přestože koalice Spolu volá po změnách v Green Dealu, zdůrazňuje důležitost ochrany životního prostředí. Během jednání sněmovny v pátek kritizoval předseda ANO Andrej Babiš evropskou zelenou politiku slovy. Evropa páchá zelenou sebevraždu a evropské špičky jsou z jiného světa. Havlíček v Partii dodal, ekologizovat se musí, to ví každý rozumný člověk. Pojďme ale dělat kroky, které planetě pomohou a přestaňme se odvolávat na Green Deal. Podle odborníků bude budoucnost Green Dealu záviset na složení nového Evropského parlamentu po nadcházejících volbách. Vlády členských států budou muset hledat kompromisy mezi ochranou životního prostředí a ekonomickými zájmy. Zde se hodí dodat, že mezi ochranou životního prostředí nejde tak o tu ochranu životního prostředí, jako více o ochranu těch investic zájmových skupin, které do Green Dealu investovaly. Takže správně by mělo být kompromisy mezi ekonomickými zájmy zájmových skupin a ekonomickými zájmy jednotlivých členských států. Tak, jdeme na další zprávu. Zásoby plynu v České republice klesly na historické minimum. Podzemní sklady plynu jsou naplněny již ani ne z poloviny. Zásoby plynu v českých podzemních skladech se letos snižují rychlejším tempem než v předchozích letech. Aktuálně jsou naplněny pouze ze 48%, což je mnohem nižší hodnota než loni, kdy byly touto dobou naplněny ze 73%. Podle Ministerstva průmyslu a obchodu je hlavním důvodem letošní chladnější počasí. Na začátku loňského podzimu byly české zásobníky naplněny z více než 93%. Tento stav převyšoval dlouholetý průměr, který českým zásobníkům poskytoval jistotu na celou topnou sezónu. Letos však příchod chladného počasí už v září způsobil, že zásobníky začaly ubývat mnohem dříve. Zatímco loňská topná sezóna začala kvůli teplému počasí až v polovině října, letos už v září. To je jeden z hlavních důvodů, proč zásoby plynu klesají rychleji, uvedlo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Za posledních 7 dní bylo z českých zásobníků odebráno 137 milionů metrů krychlových plynu. To je meziročně o 21% více. Tento trend kopíruje vývoj v dalších evropských zemích, kde také dochází k rychlejšímu vyčerpávání zásob. Podle organizace Gas Infrastructure Europe byly evropské zásobníky plynu minulý týden naplněny z 59%. To je mnohem nižší hodnota než loni, kdy to bylo 75% a předloni 79%. No, agentura Reuters upozorňuje, že Evropa bude muset kvůli chladnější zimě a zastavení dodávek z Ruska nakoupit minimálně 100 dodávek zkapalnělého zemního plynu LNG, aby zásobníky doplnila. LNG bude převáženo tankery především ze Spojených států. Tlak na evropské zásobníky je enormní a vyžaduje rychlé kroky k zajištění energetické stability, uvedla agentura ve své zprávě. Hlavním provozovatelem zásobníků v České republice je Gas Storage CZ, který provozuje 6 podzemních zásobníků s kapacitou odpovídající třetině roční spotřeby plynu v zemi. Další zásobníky spravuje společnost MND, která je součástí investiční skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka. Naše kapacity jsou významnou součástí energetické infrastruktury a zajišťují stabilní dodávky plynu pro domácnosti i průmysl, uvedl mluvčí Gas Storage CZ. Tak, vážení a milí posluchači, to je z hlavních zpráv vše A my se nyní podíváme na slíbenou analýzu ukrajinského konfliktu, a to pohledem německých médií zejména a Ukrajiny, protože se nám do mediálního prostoru začíná dostávat takzvaný plán mírových dohod. A ten tedy pochází, upozorňuje dopředu, právě z Ukrajiny. Analýza situace mírových snah Donalda Trumpa k ukončení míru na ukončení války na Ukrajině. Ve hře je možné velikonoční příměří a mír zahájený 9. května. Ukrajinský zpravodajský server Starana píše o možném příměří mezi Ruskou federací a Ukrajinou. V politických kruzích se prý diskutuje o Trumpově 100denním plánu pro Ukrajinu. Tento plán, který měl vypracovat tým Donalda Trumpa, byl podle dostupných informací předán americkými diplomaty jejich evropským protějškům a odtud se dostal až na Ukrajinu. Pravost tohoto dokumentu zatím nebyla potvrzena, ačkoliv se spekuluje, že může jít buď o skutečný plán Trumpova týmu, nebo o jakýsi apokryf, který vychází z Kellogova plánu, prezidentovaného během posledních prezidentských voleb v USA. Kelloggův plán odkazuje na návrhy Keita Kelloga, bývalého poradce pro národní bezpečnost USA, který se v souvislosti s válkou na Ukrajině zaměřuje na kombinaci diplomatického tlaku, vojenské podpory a strategických ústupků. Plán obecně zahrnuje 4 body. Za prvé, kompromisní přístup. Ukrajina i Rusko by měly přistoupit na vzájemné ústupky, což může zahrnovat zmrazení aktuální frontové linie a odložení otázky vstupu Ukrajiny do NATO. Za druhé, diplomatický tlak na Rusko, posílení sankcí a zapojení mezinárodních aktérů, jako je Čína, k vytvoření nátlaku na Moskvu, aby přijala kompromisní podmínky. Za třetí, vyvážená vojenská podpora Ukrajině, zajištění dostatečné pomoci Ukrajině k obraně jejich klíčových území, ale bez eskalace války, která by ohrozila globální bezpečnost. A za čtvrté, udržení jednoty Západu. Plán by vyžadoval koordinaci mezi západními spojenci, aby nedocházelo k rozporům v přístupu k válce nebo sankcím. Kelloggův plán často naráží na kritiku, protože někteří jej považují za příliš měkký vůči Rusku, zatímco jiní tvrdí, že nereflektuje plně zájmy Ukrajiny. S ohledem na obrovský zájem veřejnosti o téma možného ukončení konfliktu se server Strana rozhodl zveřejnit obsah tohoto údajného plánu. Podle dostupných informací plánuje Donald Trump zahájit telefonický rozhovor s Vladimírem Putinem na přelomu ledna a února 2025. Ve stejné době by měla proběhnout jednání i s ukrajinskými představiteli. Tyto kontakty by měly ukázat, zda je možné nalézt společný základ pro další jednání. Pokud k žádné dohodě nedojde, jednání budou pozastavena. V opačném případě se bude pokračovat podle stanoveného harmonogramu. Jedním z klíčových kroků je zrušení dekretu, který zakazuje ukrajinským úřadům jednat s Vladimírem Putinem. Tato fáze by měla proběhnout během února. Následně by se měla konat schůzka mezi Trumpem, Zelenským a Putinem, ačkoliv formát jednání, trilaterální schůzka nebo dvě bilaterální jednání, bude určen dodatečně. Na této schůzce by měly být definovány hlavní parametry pro uzavření dohody. Během tohoto procesu by vojenská podpora Ukrajině ze strany Spojených států neměla být přerušena. Dne 20. dubna 2025, kdy Velikonoce oslaví všechny křesťanské denominace ve stejný den, se navrhuje uzavření příměří na celé frontové linii. Současně by ukrajinské jednotky měly být staženy z Kurské oblasti. Na konci dubna 2025 by měla začít mezinárodní mírová konference, která by za účasti Spojených států, Číny, evropských zemí a zemí globálního jihu formalizovala dohodu o ukončení konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem. Tato konference by také stanovila podmínky pro výměnu zajatců na principu všichni za všechny. Do 9. května 2025 by měla být přijata deklarace o ukončení konfliktu na základě dohodnutých parametrů. Po ukončení konfliktu se navrhuje neprodlužovat na Ukrajině stané právo a mobilizaci. Na konci srpna by se na Ukrajině měly konat prezidentské volby, následované parlamentními a komunálními volbami na konci října. Parametry dohody, která by měla být uzavřena na mezinárodní konferenci, zahrnují několik klíčových bodů, jejich 7. Za prvé, Ukrajina vyhlásí neutralitu a nebude členem NATO. Toto rozhodnutí by mělo být schváleno na summitu NATO. Za druhé, Ukrajina se do roku 2030 stane členem Evropské unie, která převezme odpovědnost za poválečnou obnovu země. Za třetí, Ukrajina zachová velikost své armády a Spojené státy budou pokračovat v podpoře modernizace jejich ozbrojených sil. Za čtvrté, Ukrajina se zříká vojenských a diplomatických pokusů o navrácení okupovaných území, ale neuzná suverenitu Ruské federace nad těmito oblastmi. To by pravděpodobně mělo být předmětem dalších jednání, pravděpodobně na platformě bilaterálních dohod mezi oběma zeměmi. Za páté, sankce proti Ruské federaci budou částečně zrušeny ihned po uzavření dohody. Další sankce budou postupně odstraňovány po dobu 3 let v závislosti na dodržování dohody. Omezení na dovoz ruských energetických zdrojů do EU budou zrušená, ale část příjmů bude směrována na obnovu Ukrajiny. Stranám podporujícím obranu ruského jazyka a mírové soužití s Ruskem bude umožněno účastnit se voleb na Ukrajině. Stát zastaví kroky namířené proti Ukrajině, pravoslavné církvi a ruskému jazyku. Ukrajinská pravoslavná církev je tradičně spojována s moskevským patriarchátem a která se dostala do středu pozornosti v souvislosti s otázkami národnostní identity, jazyka a geopolitického vlivu na Ukrajině. No a za 7. otázka rozmístění evropského mírového kontingentu po ukončení bojů bude předmětem dalších konzultací, protože tento bod podporuje Kyjev, ale Rusko je proti. Donald Trump rovněž navrhuje vytvoření demilitarizované zóny podél současné frontové linie mezi Ukrajinou a Ruskem. Klíčovou otázkou zůstává, jakou strategii Donald Trump nakonec zvolí. Buď nabídne prezidentu Putinovi konkrétní mírové plány a začne jednat, nebo podpoří tvrdší postoj prosazovaný takzvanou válečnou stranou na západě a ukrajinskými úřady. Pokud se Trump rozhodne pro druhou cestu, může konflikt eskalovat a hrozí, že do něj budou přímo vtaženy i členské země NATO. Pokud naopak Trump předloží mírové návrhy, bude záležet na podmínkách a ochotě Putina k jejich akceptaci. O dalším vývoji situace by měla rozhodnout následující jednání a jejich výsledky. V každém případě bychom si měli být vědomi toho, že od inaugurace amerického prezidenta uplynulo několik dní a během této doby Donald Trump dramaticky změnil svou rétoriku o Ukrajině ve srovnání s tím, co zaznívalo před 20. lednem a před volbami. Ze starých časů zůstaly jen ujištění o přání ukončit válku na Ukrajině co nejdříve. Prezident Trump činí extrémně tvrdá prohlášení o Vladimíru Putinovi. A abychom si to shrnuli, jejich význam je následující. Ukrajina by měla být připravena na dohodu o ukončení války, takže všechny otázky jsou nyní vedeny na Rusko. Vladimír Putin se tedy musí rozhodnout a zastavit válku. Pokud tak neučiní, Bílý dům uvalí na Ruskou federaci sankce a sníží cenu ropy. Nicméně Trumpovy výhrušky Moskvě za to, že odmítla vyjednávat o Ukrajině, vypadají poněkud paradoxně. Pokud se podíváme na nejnovější signály z Ukrajiny a Ruska, Kyjev a jeho evropští partneři se mnohem pravděpodobněji vyslovili proti rychlé dohodě a rychlému ukončení konfliktu. Zatímco Moskva na druhé straně všemožně naznačovala svou připravenost k jednání. Volodymyr Zelenský ve svých nedávných rozhovorech nadále trval na tom, že nyní není možné ukončit válku, což je v přímém rozporu s Trumpovými slovy, a řekl, že pro zahájení dialogu s Ruskou federací musí Moskva stáhnout jednotky za linii z února 2022, což za současných podmínek, kdy ruská armáda postupuje, vypadá nereálně. Donald Trump nedávno učinil prohlášení, které někteří označili za ultimátum vůči Vladimíru Putinovi. Tento popis však není přesný, protože jeho slova postrádají klíčový prvek skutečného ultimáta, konkrétní podmínky, jež musí druhá strana splnit. Prezident Trump totiž pouze obecně požaduje ukončení války, aniž by specifikoval, jak by toho mělo být dosaženo. Otázkou tedy alespoň minimálně veřejně specifikoval. Otázkou zůstává, co Donald Trump a jeho administrativa považují za ukončení války. Má na mysli stažení ruských vojsk na hranice z roku 1991, návrat k linii z roku 2022 nebo pouze zastavení bojů na frontové linii. Konkrétní odpovědi neposkytl, což vede k různým interpretacím a dezinterpretacím jeho záměrů. Jedna z teorií naznačuje, že mezi Washingtonem a Kremlem již probíhají zákulisní jednání o podmínkách ukončení konfliktu. Pokud však tato jednání uvízla na mrtvém bodě kvůli rozdílným postojům, mohl Trump zvolit strategii veřejného tlaku prostřednictvím ostrých prohlášení. Je také možné, že Moskva a Washington dosáhly určité dohody, která bude brzy oznámena, přičemž Donald Trump chce vytvořit dojem, že Putin ustoupil jeho požadavkům. Tato hypotéza má však slabinu. Dosud neunikly žádné důvěryhodné informace o probíhajících jednáních či konkrétních návrzích předložených Donaldem Trumpem. Druhá teorie potom naznačuje, že Trump přijal strategii prosazovanou ukrajinskou vládou a některými západními lídry, která spočívá v dalším zvyšování tlaku na Rusko. To by mohlo zahrnovat intenzivnější dodávky zbraní Ukrajině a přísnější sankce vůči Ruské federaci, dokud Moskva nepřistoupí na podmínky diktované Západem. Tato varianta však odporuje Trumpovým dřívějším prohlášením, v nich sliboval rychlé ukončení války i výrokům jeho spolupracovníků, jako je například Marco Rubio, který zdůraznil nutnost kompromisu mezi Ukrajinou a Ruskem. Navíc se objevují pochybnosti o reálnosti této strategie. Předpovědi o ekonomickém kolapsu Ruska, které se objevují od začátku války, se dosud nenaplnily. Sankce a snahy o snížení cen ropy měly omezený účinek, a mnoho odborníků se domnívá, že současný stav ruské ekonomiky není tak kritický, jak se někdy tvrdí. Rovněž je nejasné, zda by Čína, navzdory Trumpově protičínské politice, byla ochotná vyvinout tlak na Rusko. Další možností je, že Donald Trump svými prohlášeními usiluje o vyvolání mírového hnutí uvnitř Ruska, jak mezi elitami, tak mezi obyvatelstvem. Tato strategie by mohla teoreticky fungovat, pokud by Trump předložil konkrétní návrhy na ukončení války, které by v očích Rusů byly přijatelnými kompromisy. Například příměří podél současné frontové linie, zmrazení otázky vstupu Ukrajiny do NATO nebo zrušení některých sankcí. Pokud by prezident Putin tyto návrhy odmítl, mohl by čelit vnitřnímu tlaku. Avšak Trumpovo současné obecné požadavky bez specifických podmínek tuto možnost činí nepravděpodobnou. No, další problém spočívá v tom, že tlak na Rusko může vyvolat opačnou reakci, eskalaci konfliktu. Pokud Putin pocítí, že situace pro Rusko se stává neudržitelnou, mohl by zvýšit sázky například hrozbou použití jaderných zbraní, což ostatně někteří vrcholní politici Ruska, včetně Dmitrije Medvěděva, opakovaně uvedli. Místo ukončení lokálního konfliktu by tak hrozila jeho přeměna v konflikt globální. Španělský Elpa navíc píše, že lze sledovat nervozitu ze strany lídrů Evropské unie, kteří se obávají, že Donald Trump Evropu jednoduše obejde a jednání budou vedena EU jaksi za zády s tím, že vlastně Evropa Ukrajincům zaplatí komplexní obnovu, aniž by se jí někdo na cokoliv ptal. V Bruselu prý navíc roste debata o vhodnosti umístění evropských vojenských jednotek, aby bylo zajištěno, že Rusko bude respektovat budoucí dohodu s Kyjevem. Evropská unie jednoduše bez slova zaplatí za Ukrajince účet a vypadá to, že Ruská federace a USA si nad ukončením konfliktu tak říkajíc umyjí ruce. Britské Times navíc píší, že zatímco americký prezident nemůže ukončit ukrajinskou válku za podmínek, které uspokojí Kreml, někteří politici věří, že ochota Washingtonu zvrátit mezinárodní normy Moskvě pomůže. No a v rozhovoru pro ruská státní média Vladimír Putin uvedl, že je připraven setkat se s chytrým a pragmatickým Trumpem, aby projednali ukončení téměř 3 roky trvajícího konfliktu, jak informoval dále The Scottish Sun. Třešničku celé akci ovšem nasadil Volodymyr Zelenský, který prý uvedl, že Putin se pokouší manipulovat Trumpa a varoval před jakýmikoliv mírovými rozhovory Putin-Trump. Situace se však stále zamotává. Zelenský totiž řekl, že Putin je připraven pokračovat ve válce a manipulovat s vůdci světa a uvedl také, že Vladimír Putin chce doslova zmanipulovat Trumpovi touhy po mírovém řešení. Faktem však zůstává, že Kremlu opakovaně zaznívá ochota o konfliktu jednat. Jakým způsobem však Vladimír Putin Trumpem manipuluje, již Zelenský neuvedl. Prezident Ruské federace se naopak nechal slyšet, že kdyby Donaldu Trumpovi nebyly v roce 2020 ukradeny volby, ke konfliktu na Ukrajině by pravděpodobně vůbec nedošlo a zdůraznil, že si těžko dokáže představit, že budou přijata rozhodnutí, která poškodí americkou ekonomiku. Arsenij Jaceňuk, prezident Kyjevského bezpečnostního fóra a bývalý ukrajinský premiér v letech 2014 až 16 na fóru v severoamerickém think tanku Atlantic Council, pak říká, že slib Donalda Trumpa o silném americkém vedení by měl začít právě Ukrajinou. Nechal se slyšet, že Vladimír Putin chce rozložit celý mezinárodní řád založený na pravidlech vedený Spojenými státy, jak uvedl španělský Huffington Post. Rozhodující však je, že vítězství Ruska na Ukrajině by způsobilo nenapravitelné škody na prestiži, o kterou se celosvětově opírá americká moc. V roce 2021 Vladimír Putin již s radostí pozoroval neúspěšné stažení USA z Afghánistánu. Nyní touží zopakovat tento proces na Ukrajině, nechal se slyšet Jaceňuk. Řekl dále, že spravedlivého a udržitelného míru lze dosáhnout vyjednáváním. Vysvětluje, ale tato jednání by se měla konat ve formátu 4 stran zahrnujících Ukrajinu, Spojené státy, Evropskou unii a Rusko. V roce 2014 byl Jaceňuk jedním z iniciátorů tohoto formátu, který vznikl v Ženevě. Alternativa se samotnou Ukrajinou proti Rusku by znamenala kapitulaci Spojených států a celého západního světa, uvedl dále Jaceňuk. A zdá se, že něco na tomto pohledu k zamyšlení je. Pokud se USA vzdají své pošramocené role globálního světového lídra, hrozí, že iniciativu by mohly převzít země Evropské unie, pokud si však mír skutečně přejí, a nebo v horším případě země BRICS, které by USA od kormidla zcela odstavily. Jak se však zatím zdá, EU se nikdo na nic neptá, je jen důležité, aby platili. Trumpova pozice ohledně Ukrajiny je ale zranitelná vůči tlaku různých vlivných skupin ve Spojených státech, včetně obranného průmyslu a některých politiků. Steve Bannon, bývalý Trumpův poradce, varoval, že Trump by mohl být donucen přijmout roli lídra podporujícího prodloužení války. Tato rizika naznačují, že Trumpova schopnost skutečně dosáhnout rychlého ukončení konfliktu není stoprocentně zaručena. Závěrem lze říci, že současná Trumpova strategie ohledně války na Ukrajině zůstává nejasná. Nelze vyloučit možnost, že probíhají skrytá jednání, která by mohla vést k dohodě. Stejně tak však existuje riziko, že Trumpova politika povede k prodloužení války nebo k eskalaci konfliktu. Klíčovým ukazatelem budou případná jednání mezi Trumpem a Putinem a jejich výsledek. Pokud k takovým jednáním nedojde, bude to signalizovat, že konflikt může pokračovat delší dobu, což ovšem fakticky povede k dalším územním ztrátám na straně Ukrajiny. Vážení a milí posluchači, to je ze zpráv ode mě vše. Já bych vás velmi rád nyní pozval na pořad středeční, kde budu mít od 19 hodin pana poslance Kobzu z SPD. Budeme tam dále řešit Green Deal a jak se celá situace kolem Green Dealu, který tahuje a zužuje ekonomiku občanů České republiky, vyvíjí. A na čtvrtek potom samozřejmě mám dalšího hosta ve studiu o 19 hodin a tím bude pan Reichl. Takže já vám přeji pěkný dobrý večer a příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia.